Ja lepo pozdrav tudi z moje strani. To zasedanje Evropskega sveta je na nek način potrdilo pričakovanja, da se klima v Evropski uniji obrača v pozitivno smer. Seveda pa to še ni konec težav, niti ni to še znak konca težav, ki bi bil popolnoma kredibilen. Predvsem je obračanje te klime odraz dejstva, da je evroobmočje stabiliziralo težave in da je fiskalno konsolidacijo opravilo ali pa vsaj resno začelo večino držav članic. Svet Evropske unije, komisija pa tudi Evropska centralna banka so pomoči mednarodnih finančnih institucij zdaj več ali manj pogasile glavne požare tudi v najbolj kritičnih državah članicah Evropske unije, kar se seveda tudi odraža na to klimo. Zdaj, usklajen je bil fiskalni ali bolje rečeno stabilizacijski pakt in danes podpisan v obliki pogodbe. To je bilo zagotovo najpomembnejše posamično dejanje na tej seji ali po sklopu te seje Evropskega sveta. Po moji oceni pa je to tudi najpomembnejši posamični korak, ne samo k reševanju te krize v evroobmočju, ampak tudi k preprečevanju, da se takšna situacija v prihodnje v evroobmočju nikoli več ne ponovi. Zdaj, ta pogodba je bila usklajena v relativno kratkem času, to je bil po mojem mnenju eden večjih podvigov znotraj Evropske unije ali pa jedra Evropske unije. Jaz sem že včeraj čestital nekaterim, ki so največ prispevali k temu, da je do tega dogovora prišlo. Zdaj, ta okvir je izjemno pomemben tudi za stvari, ki jih moramo v prihodnje narediti v državah članicah evroobmočja. Zdaj, Slovenija se je potrudila, da čim prej ratificira to pogodbo in da tudi v svoji nacionalni zakonodaji, tako v ustavi kot v ustreznih zakonih, implementira določila te pogodbe, še posebej določila tretjega člena. Zdaj, hkrati, ko je občutiti neko bolj pozitivno klimo, tako v evroobmočju kot tudi v Evropski uniji nasploh, pa seveda prihajajo verjetno tisti najtežji podatki o ceni, ki jo Evropa plačuje za to finančno in tudi gospodarsko krizo. Podatki o tem, da se številni sektori gospodarstva ne samo v posamečnih državah, ampak tudi na evropski ravni še niso pobrali in še zdaleč niso na ravni, kot so bili pred krizo. Prihajajo podatki o rekordno visoki brezposelnosti, ne, v evroobmočju so to zgodovinske številke. In seveda to kaže na to, da je cena, tako gospodarska kot socialna, ki se je plačala in ki se plačuje in ki se še bo plačala za to krizo, zelo visoka. To je zdaj dodaten motiv za to, da se naredi vse, o čemer je že bilo dogovorjeno in kar se bo še potrebno dogovoriti, da se v prihodnje takšne krize prepreči. Cena je zelo zgovorna. Tudi napoved o neki rahli recesiji v evroobmočju je pač del te cene, če gospodarstvo ne okreva, potem ni možno pričakovati rasti. Če ni rasti, ni možno pričakovati novih delovnih mest in smo seveda v nekem začaranem krogu. Namreč kljub temu je ponovno po treh letih, ne, eno od zelo pogosto uporabljenih besed, tako v zaključkih kot v pripravljalnih dokumentih, za to zasedanje Evropskega sveta beseda rast, rast in delovna mesta. Zdaj, to ujemanje na ravni pojmov in opredelitev tudi ciljev med tem, kar je v zaključkih in v besednjaku tokratnega zasedanja Evropskega vrha in tem, kar so recimo zahtevali evropski sindikati pred nekaj dnevi, je visoko. Posod je na začetku potreba oziroma spoznanje, da je pot iz krize v ustvarjanju novih delovnih mest, da je to tako odraz rasti in dobre gospodarske politike, kot tudi najboljša socialna politika. In veliko ukrepov, ki se bodo izvajali v prihodnje tako na evropski kot na nacionalni ravni, bo seveda šlo v to smer. Ponovno je aktualna strategija 2020 in to tudi v, bom rekel, teh razvojnih dimenzijah. Zdaj, obravnava evropskega semestra je bila namenjena v glavnem pregledu situacije v posamičnih državah članicah. Vabim vas, da si preberete, mislim, da že na spletni strani sveta, dokument, ki je kratek, jasen in predvsem odraža primerjavo stanje v posamičnih državah članicah in celotni Evropski uniji, tudi primerjavo med Evropsko unijo, Evropsko monetarno unijo in nekaterimi drugimi relevantnimi gospodarskimi subjekti v svetu. Žal ta primerjava kaže, da je Slovenija glede na čase pred krizo iz zgornje polovice teh lestvic padla v spodnjo polovico, da nismo ravno na dnu, ampak smo se pa strateško premaknili navzdol in bistveno oslabili svojo strateško pozicijo. Zdaj v praktičnem jeziku to pomeni, da je Slovenija kot država, in to zelo lepo izhaja iz teh primerjav in teh grafov, v nekem faznem zaostanku pri reševanju krize oziroma pri izhajanju iz te krize, zamuja predvsem z finančno konsolidacijo, kar je naredila tako Unija oziroma evroobmočje, v veliki meri kot tudi večina držav članic, tudi tiste, ki so bile na začetku s krizo najbolj zadete. To je seveda boleč ukrep, bije povsod in bo tudi v Sloveniji. Hkrati pa bo morala Slovenija, ker je v tem faznem zaostanku, sprejema tudi ukrepe za rast, za ponoven razvoj gospodarstva, za ustvarjanje novih delovnih mest. In to vse v zelo kratkem ozkem časovnem okviru, definiranem zdaj tudi z temi stališči in zavezami do Evropske unije. Ta časovni okvir ne bo daljši od enega leta. Tako da dejansko je bila ekonomija, bi lahko rekel, teh pozitivnih nastavkih glavna tema tega evropskega sveta. Težko bi rekli, da je bilo to neko prelomno zasedanje v tem smislu, da bi videli neko močno luč na koncu tunela. Je pa to vseeno bilo zasedanje evropskega sveta, ker se je čutilo, da je ta finančna kriza v veliki meri stabilizirana in da se lahko Evropa ponovno obrne k resnim razpravam o tem, kako zagnati nadaljno rast, ustvarjanje novih delovnih mest in s tem tudi realne osnove za večjo blaginjo. Zdaj, od ostalih tem je bilo kar neke razprave o situaciji v Siriji. Evropska unija je s temi zaključki, ki so v besedilu zaključka Evropskega sveta, resno stopnjuje pritisk na sirski režim. Pričakuje se eskalacija razmer in na ravni znanih ministrov bo sprejetih več ukrepov, ki se bodo usklajevali v prihodnjih tednih in mesecih. Evropski svet se je opredelil tudi do situacije v Belorusiji. Tudi tukaj je ta konflikt med Unijo in režimom Lukašenko v Belorusiji je eskaliral. Sankcije se bodo stopnjevale, vkolikor bo šla tukaj stvar naprej. In seveda možno je pričakovati, da se bodo sankcije širile in konkretizirale. Kot sami lahko razberete iz zaključkov, ne, gre pravzaprav evropsko voljo enotno v to smer, še posebej zaradi teh zadnjih represivnih ukrepov režima proti opoziciji in oporečnikom. Kot je najbolj odmevalo tudi že v zadnjih dneh, je Evropski svet seveda potrdil status kandidatke Srbiji. To je pomemben korak za stabilizacijo razmer v regiji, To je tudi pomemben signal za ostale države kandidatke. Ni to še nekaj, kar bi neki državi dokončno odprlo vrata v Evropsko unijo, je pa to vsekakor korak, brez katerega ni možno računati niti na začetek datuma za sama pogajanja, niti na to, da bo tisto, kar narediš za to, da prevzameš evropske standarde, nekdo realno ocenil in da boš lahko po potrebnih korakih napredoval. Je pa to tudi neka, lahko bi rekli, psihološka meja, ki je presežena zdaj bližje Evropski uniji v proces vstopanja, vstopa država, ki je zaradi svoje velikosti, pa tudi zaradi vsega, kar je pomenila v zgodovini, nek poseben primer v sami regiji Zahodnega Balkana. In možno je računati, da bo to vsaj deloma pospešilo prvič reševanje številnih odprtih vprašanj, ki so še v tej regiji in so tako ali drugače povezani z odločitvami, ki jih morajo sprejeti v Beogradu. Po drugi strani pa je zdaj seveda večja luč usmerjena tudi na tiste procese, ki čakajo že dolga leta, recimo Makedonija čaka že dolgo časa na podelitev datuma za začetek pogajanj, to na nek način je ta korak, nek posreden pritisk na tiste, ki iščejo tukaj rešitev tega bilateralnega spora med Grčijo in Makedonijo, da končno pridejo do nekih kompromisnih predlogov. Veliko razprave je bilo tudi o širitvi Schengna. V zaključkih Evropskega sveta so kompromisna stališča, ki obetajo, da se bo Schengen na Romunijo in Bolgarijo širil še letos, vendar pa ni dokončne garancije. Vsekakor pa naj bi odločitev o tem padla v septembru. Toliko nakratko o tem. Zdaj, podrobnejši podatki glede glavne teme, se pravi razprave o evropskem semestru, so kot že rečeno na spletni strani. Tisti grafi, ki so tam predstavljeni zelo natančno, odražajo tudi prihodnje ukrepe, ki jih bo morala Slovenija narediti v naslednjih mesecih, večinoma še v tem letu.
Šanja.
Ja, v bistvu vse. Ne? Vlada ima v svojem programu zapisane vse ukrepe, ki je potrebno sprejeti tako za finančno konsolidacijo, kot tudi za ponoven zagon gospodarske rasti in nova delovna mesta. Ključen problem je, da je to treba narediti zdaj vse skupaj, kar je vedno bistveno teže, kot če imaš najprej nekaj časa, da konsolidiraš javne finance, bolj ali manj, vsaj dolgoročno strukturno uravnotežiš proračun in seveda potem postopoma nabiraš ta potrebni manevrski prostor tudi za ponovni zagon gospodarske rasti. Zdaj, mi smo se na nek način zaradi razlogov, katere nam zahaja v zadnje tri leta temu, izognili in zdaj je to pač potrebno narediti naenkrat. Ključna stvar, prva pa tudi tista, ki bo imela najbolj boleče posledice in o tem si ni treba delati utvar, je pa uskladiti porabo s prihodki. Glede na to, da je zadolževanje silno omejeno zaradi razmer, v katerih smo, je pač pred vlado in pred državnim zborom, predvsem pa pred vsemi porabniki javnih sredstev v Sloveniji naloga, da pač uskladijo porabo v letošnjem letu, pa tudi za prihodnje leto, s tem, kar Slovenija lahko realno zbere. Razkorak je pa tukaj velik. V proračunu, ki je sprejet za letos, je bilo planiranih več kot 10 milijard evrov sredstev. Zdaj, z veliko muko jih bomo mogoče zbrali tam 7 milijard 800. In ta razkorak je velikanski, še posebej glede na to, da pač je vlada nastopila mandat že po začetku leta, da bo rebalans sprejet že po koncu prvega tromesečja, ko so mnoge pogodbe bile že podpisane, ko so se neke pravice razdelile, in da je ta manevrski prostor zaradi tega še bistveno zožen. Ne. Kljub temu, da je bil sprejet tisti interventni zakon, ki je pač problem nekoliko recimo temu zmanjšal za kakšnih 300 milijonov, ampak ta razlika je še vedno zelo velika. Ne. Tako da to je prvi problem, ki seveda se upada hkrati z našimi napori, da bi socialnimi partnerji uskladili nov socialni sporazum, kjer pa bodo začrtane srednjeročne in dolgoročne reforme in prilagoditve, ki jih mora Slovenija prav tako narediti. Ne. Torej, če hočete zelo konkretno in po domače, Slovenija se mora zdaj ukvarjati tako z tem, če se z napačno besedo reče varčevanje. Ne. V bistvu gre pa za racionalizacijo, ker varčuješ takrat, ko že nekaj imaš in tega ne porabiš, če pa tega nimaš, pa ne moreš tega privarčevati. Ne. Lahko se samo odločiš, da se ne boš sposojal ali pa se sprijazni stanjem, ko ti nihče več za realno ceno denarja pač ne posodi. In hkrati s tem, kako kljub temu ustvariti nek manevrski prostor, zato da bo neke investicij, da rast bo, da bo dovolj sredstev recimo za lastno udeležbo pri uporabi sredstev iz evropskih fondov, ne, kar so pravzaprav edina realna investicijska sredstva, ki so na voljo vsaj letos. In to je vsakemu, ki se je kdaj ukvarjal za proračunsko porabo in z usklajevanjem prihodkov in odhodkov, v okviru takšnih ali drugačnih bilanc, jasno, da je to naporno delo. In da brez žrtev ne gre.
A je bila Slovenija pa tako posebej izpostavljena? So recimo šli v razpravi, povališ, da bi omenjali tudi te načrte za rebalans in mogoče kakšne usmeritve glede pokojninske reforme, bolj konkretno, ali ostaja samo pri ciljih?
No, zdaj Slovenija pač v tej razpravi, ne, ko so nekatere države predvsem govorili o tem, kaj so že naredile, ne, kaj veliko ni imela zapovedati. Več v tistem delu, ko smo razpravili o tem, kaj se bo še naredilo. Tukaj zelo pozitivno odmeva ta naša izhodišča ali pa okvir za rebalans proračuna, kjer smo pokazali, da to, kar je Slovenija najavila, ne, že v lanskem letu, za letošnje leto, tudi Evropski komisiji, da bomo naredili oziroma da s tem mislimo resno. Tudi ta predlog ustavne spremembe, o katerem zdaj, bodo zdaj stekla pogajanja med vsemi parlamentarnimi strankami, seveda ima pozitiven odmev. Zdaj, kar se tiče pa pokojnin, pa ta dokument, ki je bil razdeljen za včerajšnjo razpravo na večeri Evropskega sveta in ima seveda tudi te podatke glede pokojnin, razbija neko iluzijo, ki je bila v Sloveniji precej prisotna, to pa je, da je treba narediti samo pokojninsko reformo, pa bodo rešeni vsi problemi. Iz tega grafa se vidi, da je realna delovna doba v Sloveniji celo nekoliko večja kot v Nemčiji, pa ima Nemčija v tem trenutku rekordno nizko brezposelnost, pozitivno gospodarsko rast in je motor evropskega gospodarstva. Ne. Slovenci pa realno delamo dlje, pa imamo vse tiste probleme, s katerimi se soočamo. Ne. Kar se da pomeni, da rešitev ni samo v pokojninski reformi, to je en delček, ne, tega, kar bo potrebno narediti zaradi strukturnega prilagajanja trendom v prihodnosti, še zdaleč pa to ni edina rešitev, kot se je v Sloveniji dolgo časa prodajalo. Ja, zdaj odgovor na prvo vprašanje je da, ne. Mi smo naklonjeni iskanju novih davčnih virov v smeri, ki ne obremenjuje neposredno, bodi si stroškov dela, bodi si gospodarstva nasploh in ta davek je v tej smeri. Razmišljamo tudi o tem, tudi predlogi sindikatov gredo v tej smeri, da iščemo sami rešitve, če ne bo dogovora znotraj Evropske unije. Zdaj, glede partnerja za Novo Ljubljansko banko, naj povem, da tem trenutku nova slovenska vlada nima nikakršnih instrumentov v rokah, da kakorkoli vpliva na poslovanje. Banki so formalno v državni lasti, vse to je v rokah nekih mestnih paradržavnih struktur, ki pač delujejo po svoje. Ne. In te stvari bo treba slejko prej spraviti na istini o, se pravi, tisti, ki odloča, mora biti tudi odgovoren, ne. In obratno. Je pa vlada sprejela, kot ste seznanjeni stališče, da se rešitev za dokapitalizacijo ne zagotavlja iz denarja davkoplačevalcev, ker tega denarja pravzaprav ni, ampak da se pomaga iskati druge načine. Nimam pa nobene garancije, da če bomo našli kakšno rešitev, tisti, ki formalno odločajo o teh rešitvah, da jo bodo upoštevali.
Še kakšno vprašanje?
Hvala.
A je še?
Še. Čudno zdel, ker vedno ne sprašuje.
Ne, je nekaj, ne?
Ja, zdaj je bilo nekaj razprave že o preokrepitve teh stabilnostih mehanizmov, pa različne predloge so še na mizi, čeprav razumem, da je bil v marcu, vendar je to odločitev potem sprejel. Kaj, recimo, za Slovenijo pomeni ta predlog, da bi prej vplačeval kapital, kakšno stališče pravzaprav Slovenija zdaj zastopa glede tega vprašanja?
Danes je bila sprejeta nekaj izjav v zvezi s tem, samo za države članice pač Evrovrha, čeprav sestanka ni bilo. V bistvu gre za povzetek tega, kar je bilo usklajeno že prej v veliki meri in tukaj se dejansko predvideva hitrejše polnjenje teh reševalnih mehanizmov, tudi hitrejša vplačila, že dva v letošnjem letu. Jaz sem opozoril, da to za tiste države, kjer izvajamo šele finančno konsolidacijo, pomeni določen problem. So seveda tudi članice, ki imajo s tem večji problem, ne, kot Slovenija, ampak tukaj, kot ste verjetno že sami ugotovili, gre za nek kompromis med tistimi, ki se zauzemajo za povečanje sredstev v teh obeh skladih oziroma mehanizmih in za tiste, ki temu nasprotujejo. Zdaj, kompromis je nekoliko hitrejše polnjenje v obstoječih okvirih. In to je realna stvar, do tega bo prišlo.
Kaj bi pa to dejansko za Slovenijo tako finančno pomenilo? Koliko sredstvo, koliko prej? Aj to že zračunamo?
Ja, to je verjetno zdaj v denarju na mesto 140 milijonov, vendar pa to ne gre za bilanco in ne gre za neposredno zadolžitev. Se pravi, to ne vpliva direktno na proračunski primanjkljaj.
Glede Belorusije, a je bila v razpravi o Belorusiji, kakorkoli omenila Slovenija zaradi tega, ker je nasprotovala uvrstitvi Jurija Čiža na seznam kaznovanih oseb, a je bila kakšna debata okoli tega?
Ne, Slovenija ni bila omenjena, kljub temu, da je v zaključkih vse to, kar piše. Zdaj, tako na ravni stalnih predstavnikov kot znanega ministra se je to že prej razjasnilo, pojasnilo in sem videl tudi, mislim, tema je bila seveda v obtoku v neformalnih pogovorih z kolegi, ne, ampak sem videl, da ni več tukaj nesporazumov, da se ve, zakaj je šlo in stališče Slovenije je absolutno sprejeto. Posebnega časovnega načrta seveda v zvezi s tem nimamo, ne, zagotovo pa bo to enkrat v tem roku, ki je določen.
Še v zvezi z odločitvijo vlade glede člana in nadomestne članice Beneške komisije, ona dva trdita, da je za rešitev, da odločitev temu razpred komisija sama, če se ona dva znova strinjata, pa kakšen je vaš komentar?
Ne, to verjetno tehnično drži, vendar pa ona dva nista bila razrešena. Ne. Vlada je samo ugotovila, da je bil sklep, s katerim je prejšnja vlada, ki ni imela polnih pooblastil, izvedla to imenovanje, pač nelegitimen. Zadeva bo verjetno prišla na sodno instanco, tako kot bo sodišče odločilo. Tako bo ne samo za ta primer, ampak tudi za številne druge primere, ki so nekje v zraku, ne. tudi iz tega umestnega obdobja. Vlada, ki ni imela pooblastil, je recimo izvedla 170 kadrovskih imenovanj, večino od tega, bom rekel, popolnoma brez kakšne potrebe v tem smislu, da je šlo za urgentno zadevo. In glede na to, da se je to zdaj zgodilo prvič, je to ravnanje pač treba postaviti neke jasne pravne okvire. Ne. Če bo neka sodna instanca rekla, da vlada, ki nima pooblastil, to lahko počne, bodo to počele tudi vse prihodne vlade. Če bo rekla, da se to ne sme delati, tudi nobena prihodna vlada tega ne bo počela. Torej ni šlo za razrešitev, šlo je za odpravo sklepa in seveda s tem Beneška komisija nima nič, to je naš notranji problem. Vlada tudi ni nikogar na novo še imenovala, ker želimo, da se stvar pravno razčisti. Tudi ne gre za imena, gre za princip.